عرض سلام دارم از سرزمین خبرستان همون مازندران تقدیم همه
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه بران شیراز جلوی شما نمایان میشه.
تبریزن اولو پیدا همام و شمس تبریزی حالا گسران چمین شاعر دهندان نامدار و
سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شقایق خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز زنده.
من جدرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
بس بلا ایران گکلی
ای ایران ای سرزمین من بر انگشتر زمین نگین من دور از تو اندیشه بدان ایران عزت تو با جاودان ایران
مهربان و رحمله الله نام بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida Kemina Kuhrashani xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Rukinostagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Sayohat qilishning aziz ishqibozlari, yodingizda bo'lsa, o'tgan eshitirishimizda Eronning shimoli sharqida joylashgan Semnon viloyatining Semnon tumani va undagi tarixiy obidalar borasida sizga ma'lumot bergan edik. Bugun esa ushbu viloyatni yana bir muhim bo'lgan nohiyalardan biri Donvon tumani haqida sizga ma'lumot beramiz. Donvon tumani ikki xil ob-havoga egadir. Shuning uchun mazkur mintaqada turli xildagi mevalar yetishtiriladi. Semnon tumani bog'larida pista o'ziga xos o'ringa egadir va Eronning eng sifatli pistasi hisoblanadi. Uzum va qovun mahsulotlari eng shirin mazali turlarini ham Semnon bog'lari va polizlarida uchratish mumkin. Donvon shahri mazkur tumanning markazi bo'lib, dengiz sathidan 1170 metr balandlikda joylashgan va Eron poytaxti Tehron shahridan 300 km uzoqlikda joylashgan. Shak shubhasiz, har kim eronliklarning miloddan 1000 yil oldingi hayoti, tamadduni va madaniyatining tarixiga qisqa va muxtasar nazar tashlasa ham, Donvon ismi unga tanishdir. Ko'plab tarixiy kitoblarda Donvon va uning muhim bo'lgan qadimiy mavqei haqida ma'lumot berilgan. Muqaddasi Issaxri ibn Havqal yoqut hamayiga o'xshagan sayyohlar ushbu shaharning tarixi haqida o'zlarining safarnomalarida ishora etishgan va Donvondagi qadimiy binolarni sanab o'tishgan. Arxeologlar Donvon shahri qachon tashkil etilgani bobida aniq ma'lumotga ega bo'lmasalarda, ammo qadimiylik va tamaddun jihatidan u bilan tenglasha oladigan shaharlarni kam uchratish mumkin. Miloddan 400 yil oldin Donvon shahri shunday azamatga ega bo'lganki, Ashk 3-chi va Tirdod Ashkoni miloddan 249 yil oldin ushbu shahrni o'z poytaxtlari sifatida tanlashgan. Qadimiy Donvon shahri milodning 1-chi asrigacha o'z ahamiyatini qo'ldan bermagan va yirik Qoms muzofotining markazi bo'lgan. Donvon shahri ravnaq topgan vaqtida, xususan islomdan oldingi davrlarda Ipak yo'lining asosiy yo'li boshida joylashgan. Shu sababdan ushbu yerning eng ravnaq topgan davrida, ya'ni Partiyalar zamonida, Donvon ishkoniylarining markaziy poytaxti bo'lgan va yunoniklar uni Hekatompolis, ya'ni 100 darvozali shahar deb atashgan. Donvonning qadimiy tepalari topilgan eksponatlar ushbu shaharning qanchalik muhim ekanligidan dalolat beradi. Donvon tutgan jo'rovi mavqesi, ya'ni qadimiy Xorazm yo'lida joylashgan sababli ko'plab siyosiy voqealar, qo'shin tortishlar, zararlar va xarob bo'lishlar bilan yuzma-yuz bo'lgan. Chunonchi, Hijriy qamariy yilning 624 yılında Şerefiddin Xorazmiy Xorazan hakimi Arun Khan Mughal tomonidan ray orqali Xorazonga harakat qilib, Damg'onning ko'plab xalqini qatlga yetkazadi. Ayrimlarini asirga oladi va ko'plab kishilar uylarini yondirib yuboradi. Hamda Damg'ondagi ko'plab shahar va qishloqlarni vayronaga aylantiradi. Mughal Chingiz avlodidan bo'lgan Temurlar ham Hijriy qamariy 769 yilda Tatarlarni ommaviy qirin qilish vaqtida Damg'on aholisining aksariyatini ularga boshpana berishgani bahonasida o'ldiradi.
Ishqning hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron. Ulug' Xorazon
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi. O'zbek radiosi.
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatli oqshomgi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Ruhnosdagi turkmen eshitirishining yangi sonini tinglaymiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Qadimiy Dovon shahri xos va boy madaniyatga ega bo'lgani bois, unda ko'plab tarixiy va nodir obidalarni kuzatish mumkin. Girdkuh qalasi, Dovon hisor tepasi, Jome masjid, Imomzoda Jafar maqbarasi, To'ral minorasi, Tarixxona masjidi, Chashmi Ali majmuasi, Shoh Abbosiy va Spasolar karvonsaroyi Damg'onning eng muhim tarixiy obidalaridan hisoblanishadi. Ularning ayrimlari miloddan 400 oldin qurilgan. Damg'ondagi ushbu tarixiy yodgorliklar o'rtasida Hisor tepasi xalqaro shuhratga egadir. Shu sababdan suhbatimiz davomida mazkur mintaqa haqida sizga ma'lumot bermoqchimiz. Damg'on shahrining janubiy sharq qismidan 2 kilometrlik uzoqlikda Hisor tepa nomlangan balandlik mavjuddir. Eron tamadduni davrlarining tanishtirish va qiyoslashda Hisor tepa muhim rol o'ynaydigan majmuadir. Ushbu tepa arxeologlar uchun xalqaro ilmiy va tadqiqot doiralarida muhim manba sanaladi. Arxeologlar uzoq izlanishlar davomida ko'plab qazilma ishlarini amalga oshirganlardan keyin mazkur mintaqada 6600 yil oldin ham odamlar yashashganini aniqlashadi. Hisor tepaning eng rivojlangan vaqti 4300 yil oldin bo'lgan. Yer qaridan odamlar qanday yashashganiga doir nishonalar qo'lga kiritilgan. Mazkur davrning me'morchiligi zinapoylar bilan bir-biriga ulangan kichik uylardan iborat bo'lgan. Odamlarning hayot tarzi ham o'sha davrda juda oddiy bo'lgan. Qadrli tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknostdagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.